Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudeană. Guvernarea PAS, fidelă președintei Maia Sandu, a avut până acum multe motive de bucurie. După invadarea Ucrainei de către ruși în februarie 2022, Uniunea Europeană și alte puteri occidentale au luat Republica Moldova sub aripa lor ocrotitoare. În iunie 2022, Moldova a primit statut de candidată la aderarea la Uniunea Europeană, iar cu puțin noroc, în decembrie, va începe negocierile propriu-zise. Între timp, ajutoarele financiare au curs gârlă, iar președinta Maia Sandu, primită cu mare drag în capitalele occidentale, a devenit unul din personajele simbol ale fostului spațiu sovietic ce luptă să se despartă în sfârșit de Moscova. Guvernarea de la Chișinău are, în linii mari, cu ce să se laude, chiar dacă pe plan intern reformele merg mai lent decât și-ar dori unii, iar politicienii puterii nu sunt chiar perfecți în tot ce fac. Într-un fel, după acești ani de miere, dacă se poate spune așa, pentru PAS și Maia Sandu începe acum greul, mai precis la 5 noiembrie, când au loc primele alegeri test pentru putere, urmate la anul de cele prezidențiale, iar în 2005 de alegerile parlamentare. Să începem cu începutul, cu scrutinul local pentru posturi de primar și consilier de duminică. Eugenia Apostol lucrează la Chișinău la un fel de tablou general al alegerilor. Câte posturi, Eugenia, sunt de fapt scoase la concurs la acest scrutin local?
În mai puțin de o săptămână, Republica Moldova vor avea loc alegerile locale generale, când vor fi aleși 898 de primari și peste 11.000 de consilieri locali.
Știu că lucrez la un ghid al alegerilor, la un document cu detalii despre alegeri, Eugenia. Ce ne poți spune despre demografia candidaților care se vor prezenta în fața alegătorilor?
Acum, la acest scrutin, fiecare al treilea candidat la funcția de primar este femeie. Din totalul de 3.952 de candidați la funcția de primar, 2.756 sunt bărbați și 1.196 sunt femei. Conform criteriului de vârstă, 14 candidați au 23 de ani, 682 de candidați au între 24 și 35 de ani, 1.464 de candidați au între 36 și 50 de ani, 1.727 de candidați au între 51 și 70 de ani și 65 de candidați au peste 71 de ani. Apropo, în 23 de localități din Republica Moldova, în cursa pentru primărie s-a înscris doar câte un candidat. Legislația prevede o procedură specială în asemenea cazuri. Alegerile vor fi declarate valabile doar dacă la urne se vor prezenta o pătrime din numărul de alegători înscriși în listă.
Eugenia, ce se întâmplă cu diaspora? La alegerile naționale, la alegerile parlamentare, prezidențiale, moldovenii din diaspora au jucat un rol important. Pot vota ei într-un fel acum, de la distanță, pentru primăria de acasă sau nu?
Diaspora nu poate vota la alegerile locale generale doar dacă cetățenii Republicii Moldova se întorc în țară, doar așa. În iulie 2021, așa cum ai spus și tu, diaspora a înregistrat o prezență fără precedent în istoria alegerilor parlamentare. Peste 200.000 de moldoveni din afara țării au votat atunci.
Eugenia, la fiecare scrutin este important și este o temă de discuție. Cum votează studenții și elevii? Ce reglementări sunt în vigoare de data asta?
Potrivit noului cod electoral, termenul înregistrării domiciliului sau reședinței temporare nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin. Studenții și elevii constituie însă o excepție. Astfel, studenții și elevii cu drept de vot vor putea vota la alegerile locale din 5 noiembrie, chiar dacă și-au schimbat domiciliul sau reședința temporară după data de 5 august. Acești alegători trebuie să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire și carnetul de student sau elev cu înscrieri privind instituția de învățământ la care sunt înmatriculați în localitatea respectivă.
Tot la fiecare alegere, Eugenia, important este inclusiv pentru noi jurnaliștii care trebuie să informăm cât mai repede despre rezultate, dacă vor fi sau nu exit poll-uri. Vor fi de data asta?
Nu vor fi. La alegerile locale generale din 5 noiembrie nu va fi organizat exit poll-ul. Termenul limită de depunere a cererilor procedurilor de solicitare autorizării exit polurilor a expirat pe 28 octombrie, iar astfel de solicitări nu au fost înregistrate, ne-au spus cei de la Comisia Electorală Centrală. Poate, probabil, vor fi în al doilea tur, dacă va fi.
Dacă se va ajunge la al doilea tur. Când se încheie, de fapt, campania electorală, Eugenia, pentru alegeri?
Vineri 3 noiembrie este ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale. Potrivit codului electoral, sâmbătă și duminică, în ziua votării, agitația electorală este interzisă.
Eugenia, până acum ne-am menținut în, hai să zicem, în notă administrativă. Dacă ar fi să te întreb, care ar fi cursele cele mai urmărite din aceste alegeri?
Da, de la Chișinău și de la Bălți cred că sunt cele mai urmărite, ca de fiecare dată, dar Chișinăul este totuși cel mai urmărit. Aici sunt cei mai mulți candidați la funcția de primar, la fel ca și în Comrat, așa am înțeles, că aici vor fi chiar câte o broșură, da? nu un buletin electoral, da? Chiar o broșură cu foarte mulți candidați.
O ultimă întrebare. Am înțeles, Eugenia, că astăzi, chiar înaintea, cu puțin timp, să spunem că înregistrăm această discuție luni după prânz, au fost interzise din nou anumite televiziuni, am înțeles bine?
Într-adevăr,
în legătură cu alegerile?
Este vorba de 6 posturi de televiziune și chiar în dimineața aceasta a venit SIS-ul cu o reacție. Aceste televiziuni au făcut cumva campanie, da, și sunt mânuite de cei din Federația Rusă. Așa cel puțin a explicat SIS-ul de la Chișinău.
A fost Eugenia Apostu. În fiecare săptămână, colegul meu, Eugen Urușciuc, merge mai departe de prima aparență a unui eveniment sau altul cu un nou episod din podcastul lui În Esență. Ultimul episod l-a avut ca invitat pe Alexander Reutemann, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, țară unde un atac terorist Hamas în multe privințe fără precedent a fost urmat de o operațiune militară israeliană și ea de amploare nemaivăzută în ultimele decenii. Pe colegul meu l-a interesat în primul rând, în interviul cu ambasadorul, soarta moldovenilor afectați de conflict.
Aparent era o nouă escaladare a situației de securitate, neașteptată, pentru că deseori asemenea escaladări puteau fi cumva anticipate sau văzute din creșterea altercațiilor sau din anumite evenimente puteau fi deslușite.
Într-un fel, populația era obișnuită cu asemenea alerte, da?
Într-un fel, este corect, într-un fel, dar atacul a fost foarte devreme, cunoașteți, la 6:30 dimineața.
Da.
Sirenele au fost un pic mai târziu, deja la ora 7:15 eram în comunicare cu colegii mei de la ambasadă să văd dacă sunt bine și să-i preîntâmpin despre necesitățile de securitate și instrucțiunile care trebuie urmate și la fel eram în conexiune cu Ministerul de Externe de la Chișinău pentru a informa ce s-a întâmplat destul de rapid. Mi-am dat seama care este situația și mi-am dat seama că este ceva ieșit din comun. Nu am mai văzut informații anterior despre infiltrare pe teritoriul statului Israel. În asemenea, învergură. Deci foarte clar am înțeles că se întâmplă ceva ieșit din comun. Cam asta a fost.
Ca și om obișnuit, nu ca diplomat, la ce v-ați gândit atunci în momentul acestor atacuri masive?
Știți, diplomația nu are pauze și totuși am gândit din punct de vedere profesional. În primul rând să-mi anunț colegii că situația este de o asemenea natură. Doi, să anunț Ministerul de Externe despre situația care s-a întâmplat. De fapt, nu m-am gândit la mine, la etapa respectivă. Este un impuls de asta profesional, da? În situații speciale să te poți concentra pe lucrurile importante.
Mm-hmm.
Important, foarte important de făcut o analiză a situației și acțiunile care urmează a fi făcute.
Domnule Roitman, mai multe localități din Israel sunt supuse tirurilor cu rachetă, iar Tel Avivul nu este o excepție. Cât de protejați sunt diplomații de la ambasada moldoveană? Ce mijloace de protecție există acolo, în strada Leonardo da Vinci 21 din Tel Aviv, unde este situată misiunea diplomatică a Republicii Moldova?
Știți, din păcate, la fel a devenit o obișnuință tristă atunci când sunt tiruri de rachete în diferite orașe, să urmăm anumite instituții, printre ele fiind și faptul că trebuie să mergem în adăposturi antirachete. Deci, în mare parte, clădirile publice, apartamente, casele private, ele sunt dotate cu adăposturi. Și atunci primul lucru este să te deplasezi în acest adăpost, aceasta fiind o garanție a faptului că ești protejat. Vroiam să zic că, da, tirurile cu rachete nu contenesc și în sud, și în nordul Israelului, și în centru.
Podcastul În Esență este publicat săptămânal pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, în Rusia se marchează la 30 octombrie ziua de comemorare a victimelor represiunii politice. Ea a fost instituită de Sovietul Suprem al Federației Ruse în octombrie 1991, adică într-un moment de speranță în capacitatea Rusiei de a deveni o democrație liberală, prosperă, în rând cu alte puteri globale. Între timp, multe s-au schimbat, mai ales în ultimul an și jumătate de când Rusia a invadat Ucraina, pe fondul propagandei naționaliste a regimului lui Putin, condamnarea crimelor staliniste, de pildă, nu mai este deloc la modă. Cu toate acestea, duminică, 29 octombrie, au avut loc manifestări de acest fel în Rusia. O relatare a secției centrale de știri a Europei Libere a adaptat-o pentru Pe Agenda, Ileana Giurchescu.
Pe fundalul uciderilor și arestărilor în masă, oriunde au loc ele, este și mai important să ne aducem aminte că fiecare viață este valoroasă. Se arată într-o declarație online a organizației Memorial, laureată a Premiului Nobel pentru Pace. Și astăzi este important, din multe motive, să păstrăm memoria victimelor terorii de stat sovietice, se mai arată în comunicatul publicat cu ocazia evenimentului organizat în ajunul zilei de comemorare a victimelor represiunii politice din Rusia, zi marcată oficial pe 30 octombrie și asta din 1991. Data a fost aleasă în onoarea deținuților din lagărele sovietice din regiunile Mordovia și Perm, care în acea zi, în anul 1947, au început o grevă a foamei protestând împotriva persecuțiilor politice din Uniunea Sovietică. În octombrie 1991, după căderea comunismului, autoritățile ruse au adoptat o rezoluție privind stabilirea zilei de comemorare a victimelor represiunii politice, care a devenit oficial ziua de comemorare, aniversare boicotată și suprimată consecvent de regimul președintelui Vladimir Putin în ultimii ani. Anul acesta la Moscova, comemorarea a avut loc sub privirea atentă a forțelor de securitate, la memorialul Piatra Solovețchi din Piața Lubianca, unde poliția a izolat piața de la primele ore ale zilei. Reprezentanța ai organizației Memoriale au spus că două microbuze și mai multe mașini ale poliției erau parcate în piață. Printre ele nu puteau să treacă decât maximum grupuri de câte 3 persoane. Pentru prima dată când am ajuns la Piatra Solovețchi, am realizat că piața era izolată. Aceasta este astăzi atitudinea autorităților față de memoria victimelor represiunii. Să nu ne strângem mai mult de 3 oameni. Mi se pare o batjocură la adresa memoriei victimelor, a spus Ian Rakhin, un veteran al mișcării pentru apărarea drepturilor omului. În timp ce se citau numele victimelor represiunii sovietice, Rahin Oleg Orlov, care este copreședintele organizației Memorial, și mai mulți diplomați străini, între care ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii, au depus flori la monument. O fotografă, Daniela Gulin, a fost reținută pentru scurt timp de poliție, dar a fost eliberată fără să fie pusă sub acuzație. Adunări similare au mai avut loc și în alte orașe din Rusia, dar și în mai multe țări din lume. Anul trecut, reuniunea a fost organizată numai online. Asta după ce fusese interzisă la Moscova, autoritățile invocând atunci restricțiile anti-COVID-19 care mai erau în vigoare. Duminică 29 octombrie, coordonatorul politicii externe europene, Josep Borrell, a dat publicității o declarație în care se arată că, citez, Uniunea Europeană onorează victimele represiunii politice din Rusia și îi felicită pe cei care continuă să păstreze vie amintirea victimilor trecutului și luptă împotriva încercărilor de a manipula și șterge memoria istorică a represiunii politice din Federația Rusă. În ultimii ani asistăm la o încălcare flagrantă a drepturilor omului în Rusia, dizolvarea unor organizații precum Memorial este o pierdere de neînlocuit pentru poporul rus, dar și pentru restul Europei, se mai spune în comunicatul lui Borrell. Fondat în 1987 pentru a aminti despre victimele represiunii sovietice, Centrul pentru Drepturile Omului Memorial a fost închis printr-o decizie a unui tribunal din Moscova la sfârșitul lui decembrie 2021. Asta la cererea procurorilor care au acuzat asociația, una dintre cele mai respectate și vechi organizații pentru drepturile omului din Rusia, că încalcă legea privind agenții străini. Într-un caz paralel, la acea vreme, Curtea Supremă a decis că Memorial Internațional, un grup de sine stătători și organizația umbrelă pentru multe filiale regionale și pentru Centrul Memorial de la Moscova, trebuie desființată și sub aceeași acuzație de nerespectare a legii agenților străini. La vremea respectivă, Amnesty International a condamnat închiderea organizației Memorial drept o insultă la adresa memoriei victimelor gulagului sovietic.
A fost Ileana Giurchescu. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina are o sumedenie de efecte negative, în frunte cu pierderile de vieți omenești, cu rănirile și cu suferința cotidiană îndurată de civili. Unul din aspectele lui despre care se scrie mai rar este jaful. Corespondenții Europei Libere au aflat că zeci de mii de opere de artă de neînlocuit au fost confiscate de Rusia în zonele ocupate ale Ucrainei, într-o campanie despre care criticii spun că este în parte jaf și în parte revizionism istoric. Radu Benea.
La sfârșitul lunii trecute, la complexul muzeal Hersonul Tauric din Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, s-a deschis o expoziție cu artefacte din epoca de piatră, descoperite în situl Kameana Mohila. Artefacte din Hersonul Tauric sunt expuse și în orașul rus Novgorod, la expoziția Aurul Bizanțului. Acestea sunt cele mai recente exemple de transfer a unor neprețuite obiecte de artă din teritoriile ocupate de forțele rusești în Ucraina, despre care experții ucraineni spun că este un proces de expropriere culturală aproape fără precedent, care echivalează cu o crimă de război. Toate transferurile ilegale ale patrimoniului cultural al Ucrainei, în special cele din Hersonul Tauric și de la Kameana Mohila, încalcă nu numai legislația ucraineană, ci și dreptul internațional, a declarat pentru Europa Liberă Boris Babin, profesor de drept internațional și fost reprezentant prezidențial ucrainean pentru Crimeea. Rusia nu vrea doar să provoace Ucrainei daune materiale, ci și să distrugă straturile de cultură din regiunea Crimeea, afirmă și comentatorul cultural ucrainean Efien Savis, adăugând că Rusia ar avea nevoie de așa ceva pentru a rescrie istoria grupurilor etnice care au trăit și trăiesc în Crimeea. Peninsula Crimeea și zonele din sudul Ucrainei, de la Marea Azov și de pe râul Nipru, au fost ocupate din timpuri preistorice de un mozaic etnic grec, turc, scit, germanic, roman și slav. Acesta este pur și simplu un teritoriu incredibil, interesant, care a jucat un rol important în istoria populației care a trăit pe teritoriul Ucrainei, spune Serhii Nemțev, fostul șef al Muzeului Arheologic de la Universitatea de Stat din Herson. Efortul Rusiei de a deturna patrimoniul cultural din teritoriile ocupate ale Ucrainei este supervizat de Societatea Istorică Rusă, condusă din 2012 de Sergei Narâșkin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, cu trecut în KGB. și care conduce de asemenea Serviciul de Informație Externă al Rusiei. După invazia rusă în Ucraina în februarie 2022, Societatea Istorică Rusă a înființat un grup de lucru intermuzeal care s-a concentrat pe zonele ocupate din regiunile estice ucrainene, Donetsk și Luhansk, și a urmărit să arate legătura inseparabilă din punct de vedere istoric al acestor regiuni cu Rusia, prin materiale unice din colecțiile de fond ale muzeilor și arhivelor, am citat. În comentariile făcute pentru Interfax din iulie 2022, Narîșkin a propus studierea fortificațiilor antice din estul și sudul Ucrainei, care au fost, citez, construite de ruși și maloruși pentru apărarea patriilor comune, Rusia noastră. Malorus este un apelativ din perioada Imperiului Rus și este considerat ofensator de mai mulți ucraineni. Toate obiectele descoperite în timpul cercetărilor, decreta Narîșkin, trebuie incluse în Registrul de Stat Unificat al Patrimoniului Cultural al Popoarelor din Federația Rusă. Arheologul ucrainean Evelina Kravchenko scria în legătură cu aceasta că niciun istoric, arheolog sau specialist în cultură nu ar fi capabil să ofere o explicație logică pentru o astfel de combinație, întrucât toate aceste situri aparțin unor grupuri sociale complet diferite și nu au nimic în comun nici în ceea ce privește istoria, arheologia sau arhitectura. Mai mult decât atât, istoricii ucraineni spun că multe situri neexplorate sau explorate insuficient sunt vulnerabile acum la jafuri necontrolate. Ei se tem că multe obiecte ar putea ajunge chiar să fie topite ca fier vechi de către persoane care nu sunt conștiente de importanța lor. Caterina Ștepa, analist la Institutul de Relații de Stat din Kiev, crede că pentru Ucraina este cel mai ușor să recupereze obiectele istorice atunci când acestea sunt transferate ilegal în străinătate, așa cum s-a întâmplat cu un tezaur de artefacte scitice din aur expuse la Amsterdam. În iunie, Curtea Supremă Olandeză a decis returnarea acestui tezaur Ucrainei, în ciuda opoziției Moscovei. Dar analiștii mai trag atenția că Moscova ignoră deciziile instanțelor internaționale, ceea ce înseamnă că recuperarea obiectelor transferate în Rusia va fi practic imposibilă. Pierderile nu pot fi descrise decât ca fiind colosale, crede istoricul Iasni. Cât de mari sunt acestea, nimeni nu poate spune. Pe 4 noiembrie 2022, Vladimir Putin s-a adresat istoricilor ruși și clericilor ortodoxi cu ocazia Zilei Unității Naționale. Fără a furniza dovezi, Putin și-a repetat afirmația că Occidentul a încercat să întoarcă Ucraina împotriva Rusiei încă de la prăbușirea URSS în 1991. Dacă cineva vrea să priveze un stat de suveranitate și să-i transforme pe cetățenii acestuia în vasali, a spus el, începe tocmai prin a revizui istoria țării pentru a-i înstrăi pe oameni de rădăcinile lor și a-i condamna la neștiință, ceea ce spun criticii Kremlinului, Putin însuși încearcă să facă în cazul Ucrainei.
A fost Radu Benea. Ca în fiecare luni a venit momentul trecerii în revista săptămânii americane cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. El s-a oprit printre altele astăzi la eforturile Casei Albe de a asigura un tratament cât de cât uman pentru civilii din Gaza, la alegerea unui nou speaker la Camera Reprezentanților de la Washington și la dispariția prematură a unui actor american îndrăgit, Matthew Perry.
După săptămâni de ezitare, administrația Biden susține acum pauze umanitare în radurile israeliene din Gaza și presează Israelul să le accepte. Această schimbare de politică vine în contextul unei situații umanitare din ce în ce mai grave în Gaza. Administrația a făcut această schimbare publică după discuții intense, în condițiile în care ONU a aprobat o rezoluție cerând un armistițiu complet, rezoluție la care Statele Unite s-au opus. Washingtonul continuă să sprijine ceea ce consideră dreptul Israelului de a se apăra după atentatele teroriste comise de Hamas. În Statele Unite există opinii împărțite în ceea ce privește această schimbare de atitudine. Unii susțin că este o mișcare necesară pentru a proteja viețile civililor și a aduce ajutorul necesar în Gaza, având în vedere situația disperată în care se află oameni. În același timp, critici argumentează că aceste schimbări de poziție ar putea slăbi relație Statele Unite cu aliatul Israel. Astfel, pe fondul acestei decizii, unii politicieni și experți consideră că noua poziție ar putea reprezenta o abordare mai echilibrată în conflictul din Orientul Mijlociu, oferind Statelor Unite mai multă marjă de mediere. Ministrul de Externe chinez, Wang Yi, a avut întâlniri la Washington inclusiv cu președintele Biden și oficialități americane de rang înalt, între care secretarul de stat Antony Blinken. Principalele subiecte discutate au inclus probleme militare, drepturile omului și conflictul Israel-Hamas. Cea mai semnificativă consecință a fost angajamentul reciproc de a lucra pentru un summit așteptat cu interes între președinții Biden și Xi Jinping în cadrul reuniunii APEC de la San Francisco. Contactele reflectă dorința de reducere a tensiunilor și de îmbunătățire a relațiilor bilaterale. Conflictul Israel-Hamas a adăugat o dinamică nouă relației tensionate dintre Statele Unite și China. Washingtonul a cerut Beijingului să utilizeze influența sa pentru a împiedica escaladarea conflictului. Toate acestea, este încă neclar dacă China va susține aceste eforturi. După săptămâni de criză în rândul de majorității republicane, deputatul de Louisiana, Mike Johnson, a fost ales președinte al Camerei Reprezentanților. Cu o majoritate fragilă și o presiune crescândă pentru a acționa cu privire la provocările urgente cu care e confruntată țara, Johnson nu va avea o misiune ușoară. El trebuie să gestioneze finanțarea guvernului pentru a evita o închidere și să răspundă nevoilor de ajutor în Israel și Ucraina. Cu experiență limitată în negocieri politice, Johnson trebuie să învețe rapid și să găsească soluții pentru a menține unitatea în cadrul Partidului Republican, într-un context în care Trumpismul și influența fostului președinte Donald Trump, cu care Johnson este aliat, sunt în creștere. Alegerea lui Johnson va influența nu doar direcția Partidului Republican, ci și modul în care Statele Unite gestionează probleme interne și relațiile internaționale în viitorul apropiat. Un șerif din Maine a dezvăluit că a trimis o alertă către toate agențiile de aplicare a legii din stat în urma cu o lună, avertizmând despre amenințările făcute de un rezervist al armatei. În ciuda avertizmentului respectiv, rezervistul Robert Carl II, în vârstă de 40 de ani, a ajuns să comită cel mai grav masacru din acest an din Statele Unite. Despre Carl se știa că avea tulburări psihice, dar cu toate acestea a cumpărat mai multe arme în mod legal înainte atacului. Acest incident extrem de tragic ridică întrebări serioase cu privire la controlul armelor în America. Autoritățile se confruntă cu dificultăți în prevenirea posesiei de arme de către persoane cu probleme mentale. Atacul a avut loc într-o popicărie și un bar din Lewiston, Maine, 18 persoane au fost ucise și 13 rănite. Chiar dacă atentatorul a fost găsit mort, aparent sinucigându-și în cele din urmă, întregul eveniment a lăsat o amprentă puternică asupra comunității. Matthew Perry, celebrul actor cunoscut pentru rolul său din serialul Friends, a murit la vârsta de 54 de ani, în ceea ce pare un accident înnecându-se la locuința sa din Los Angeles. Poliția nu suspectează un delict sau crimă. Perry, cunoscut pentru lupta sa publică cu dependența de alcool și substanțe care creează dependență, a fost nominalizat pentru premiile Emmy pentru interpretarea sa în Friends, un serial faimos în toată lumea. Despre viața sa tumultoasă și lupta cu dependența a scris în memoriile sale recent publicate. Moartea sa aduce în prim plan probleme legate de sănătate mentală și dependență. Într-o carte publicată în noiembrie 2022 intitulată Friends, Lovers și Big Terrible Things, a Memoir, Matthew Perry a vorbit deschis despre lupta cu dependența de droguri și momentele dificile din viața sa. Cu sinceritate, el a împărtășit toate aceste detalii în cartea sa, scoțând în evidență necesitatea de a sprijini persoanele care se confruntă cu astfel de probleme.
A fost Valeriu Sela. Rubrica lui Săptămâna Americană o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Premierul Dorin Recean a anunțat că la recomandarea SIS, Comisia pentru Situații Excepționale a suspendat licențele a 6 posturi de televiziune care ar căuta să influențeze alegerile locale din Republica Moldova. Ar fi vorba de Orizont, Prime, Publica TV, ITV, Canal 2 și Canal 3. Aceste televiziuni sunt subordonate grupărilor criminale Plahotniuc și Șor, care și-au unit eforturile pentru a destabiliza țara, a spus Recean. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, anunță luni măsuri ample privind inteligența artificială pentru a crește siguranța și, în același timp, protecția consumatorilor, lucrătorilor și grupurilor minoritare de riscurile presupuse de această tehnologie. Ordinul executiv pe care urma să-l facă public Biden este cel mai recent pas al administrației americane pentru a delimita conținutul AI, cum se spune pe scurt, dat fiind că această tehnologie câștigă o tot mai mare popularitate într-un mediu în care, până acum, reglementările sunt puține. Companiile de inteligență artificială ca OpenAI, Alphabet sau Meta Platforms au acceptat în trecut să se angajeze în mod voluntar să marcheze conținutul general de inteligență artificială pentru a face tehnologia mai sigură. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.